Tie veľké slávenia boli spomenuté a vždy to teda bolo aj tematické kázanie. Nuž, keď do toho všedného cezročného obdobia vstupujeme, rád by som sa znovu venoval tak ako predtým tým konkrétnym čítaniam, ktoré od Pána skrze cirkev na konkrétnu nedeľu v liturgických čítaniach dostávame. Teda počujeme o troch čítaniach, ktoré obsahujú viaceré zvesti alebo pozvania do nášho kresťanského života. Ja tu konkrétne jednu vyberám, ku ktorej sme pozvaní, aby sme všetci si obliekali nášho Pána Ježiša Krista. Poďme však pekne po poriadku, ponajprv prorok Zachariáš, jedno z tých prostiek, alebo z tých prorokov, ktorých Pán Boh takto z rukáva sypal po návrate z babylonského zajatia, v rozmedzi niekoľkých mesiacov, ako vystupujú, ako sú nástrojom duchovnej obnovy a pevnosti v Pánovi pre Izraelitov, ktorí sa kajali, k Bohu vrátili, ale predsa stále krehkými boli v tom čase k vrcholiaceho babylonského zajatia a návratu z babylonského zajatia. Pravda, necelé prosto bolo unblock napísané, ale po tej obnove, ktorú oni naplnili, ďalej vo viere kráčali a to, čo dnes počujeme, to je ten tzv. Deuterotrito Zachariáš. To už sú rôzne mienky biblistov, ale dôležité je, že to 100 rokov neskôr bolo písané. V tom vedomí našej obnove tak ľudsky všetko bolo spravené, aby sme sa k Bohu vrátili, nábožnosť naplňali, podľa toho kráčali. Ale stále to babylonské vedomie zostáva, stále nám chýba tá schopnosť na roveň Boha sa ako keby postaviť a do bodky Tóru splniť, Bohu vyjadriť. Tá Tóra je našim zákonom spásy, lebo my sme ľudia svätí a dokonalí. Sme krehkí, sme slabí. A teda tie prostá, ktoré doplňajú Zachariáš, vyjadrujúc príchod toho, nad ktorým budú plakať, ktorého prebodli, teda znova ten ďalší z uhlov pohľadov, ďalší kamienok do mozaiky nádeje, tváre Ježiša Krista, tváre Mesiáša, ohlásený Mesiáš a Božie kráľovstvo, ktoré bude prinášať. Takže znovu to podstatné biblické, ten deň. Ten deň bude veľký nárek, ten deň, ten čas a tak ďalej. To sú všetko biblické výrazy na plnosť čias, ktorá začína príchodom Mesiáša, jeho vykupiteľskou obetou a končí druhým slávnym príchodom Ježiša Krista na konci vekov. Ten deň, ktorom bude v Jeruzaleme veľký nárek. Podobný náreku v Adadremone, to je nárek Megiddo, tam, keď ešte pred babylonským zajatím jeden jediný z tých posledných kráľov judského kráľovstva, ktorý Bohu bol verný a k Bohu sa vrátil a ľudí k Bohu viedol. A v boji zahynul, ako Izrael plakal, ako mu to bolo ľud. Takže medzi zločincov bude zarátaný, keď Jeremiáša čítame, Deutero Izaiáša vnímame, Ebed Jahve, trpiaci sluha Pána, ale predsa to bude ten, ktorý bol týmto ľuďom vzácny. Ten, ktorý ako Mesiáš príde, aby sa za týchto ľudí obetoval. Avšak na základe toho dňa toho príchodu na obyvateľov Jeruzaléma Pán vyleje svoju milosť a ducha pokorných prosieb. Aby, tie príklady sú milosť, niekde je chese, trahami, milosrdenstvo a tak ďalej, a ten pohľad na ľudí, ktorí v pokore a vázni vo viere sa pre Boha otvárajú a sa do tohto tajomstva obety ponárajú, aby zakúsili, že v ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzaléma na očistenie od hriechov a od nečistoty. Ohlásené vykúpenie Duchu Svetom od hriechov, očistenie, Božou milosťou naplnenie, teda človek, ktorý novým bytím sa stane, účasti na novej zmluve, na tej zástupnej obete Mesiáša. Znova je to ten deň, teda ide o niečo, čo sa stalo pred 2000 rokmi a ten deň biblický stále trvá, takže týka sa to aj každého jedného z nás. Keď zoberieme prvú polovicu dnešného evanjelia, za koho pokladajú syna človeka ľudia? Hej, za koho ma pokladáte vy? Pýta sa Pán. A Peter odpovedá za Božieho Mesiáša. Nechcem teraz v kontexte, čítame z Lukáša, v kontexte Matúša rozoberať ten ekleziárny rozmer pre toho primáta, tak ďalej Božiu voľbu a podobne, ale jednoducho len vyjadriť s tým slovom evanjelia, je toto evanjelium ukazuje a vyjadruje tento Ježiš, ktorý pred vami stojí, je ten, o ktorom Zachariáš hovoril. Je ten, o ktorom písali starobilí proroci, Duchu Svetom svedčili, že medzi vás príde, aby dielo vykúpenia spásy naplnil. Takže ak my sme tu zhromaždení ako tí, ktorí veria v Ježiša Krista, zhromaždení ako tí, ktorí si uvedomujú všetko to, čo Boh sľúbil a povedal, všetko, čo nám pripravil a čo zároveň aj tomuto svetu dal, sa dáva Ježišovi. On je ten prisľúbený Mesiáš, ktorého prebodli, nad ktorým plakali, ktorý otvoril prámeň Božej milosti. Takže znova a znova vo viere v Ježiša Krista to pozvanie a Božie uistenie v jeho vykúpení všetko je nám dané. A aby skrze tento prameň milosti naše duše boli posvetené, my sme znova a znova si vyprali rúcha v baránkovej krvi, hriechov očistený, dlžobný úpis na kríž pribitý a kráčali cestou nového života. Cestou, ku ktorému nás pozýva Pán. Ako ten život vyzerá? Nuž, list Galaťanom. Pavol v Galácii rieši obrovský problém, kde tí judaizátori až do tej miery pôsobili, že kresťania sa od viery v Ježiša a života v Duchu Svetom, ktoré odvracali. Tento list je, to je búrlivácky list. To keď si prečítate a znova si uvedomíme niektoré státe, Pavol je tam tak vytočený, tak horlí, tak sa búri a tak ďalej. A argumentuje a vyjadruje, v čom sa pomýlili, lepšie povedané, v čom sa stali hlúpimi. Hlúpimi preto, lebo tú evidentnú zvesť, alebo to, čo im bolo povedané, bačovia, čo zažili na sebe. Čo na sebe zažili a čo mali. Toho sa vzdali. A to odmietli. Teda rieši, či sme ospravedlení s obradným zachovávaním skutkov podľa Tóry, čo celý starý zákon vyjadruje, zákony zákonom smrti, lebo nás usvedčuje z hriechu, alebo sme spasení Božou milosťou. Skrze vieru, činu, v láske. Teda dar vykúpenia v Kristovi Ježišovi, ktorý sa každému z nás dáva. A tu teda Pavol hovorí, skrze vieru ste všetci Božími synmi. Dievčatá, prepáčte, ale Pavol píše dobovo to latinské fratres, hej, a tam je myslené aj muži, aj ženy, hej. Ako Pavol aj vysvetľuje, ona ich nazerá en bloc, ako na Božie deti, hej, teda nerozlišuje chlap, žena a podobne. Jednoducho, my sme všetci jedno v Ježišovi Kristovi a preto používa v jeho listoch vždy nájdete synovia, hej, a vždy tam istí tých mužov, tie ženy, tie deti Božie a tak ďalej, bratov, sestry v Ježišovi Kristovi. Takže skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. To, čo nám dáva účasť, alebo nás, lepšie povedané, nás otvára pre účasť na tom pramene milosti, ktorý je neustále otvorený, je naša viera. A keď táto viera živá, tak každého z nás otvára pre hriechov odpustenie a pôsobenie Božieho ducha. Keď táto viera živá, tak nás otvára pre Božie pôsobenie. To, že je živá, to je ten veľký nárek. Pamätáte si, čím začal Ježiš? Kajajte sa, verte evanjeliu. Nie, že verte evanjeliu, ale kajajte sa, verte evanjeliu, lebo bez toho skutočného pokánia nie je duše, srdca a otvorenia, aby sme Boha pozvali do všetkého, čo je hriešne, slabé, krehké v nás. Hej? Takže, rozmer, pláču toho pokáňa, toho náreku, to vedomia si našej slabosti, do ktorej pozývame Pána. A to, čo sa potom môže z nás stať, alebo v nás stať, že sa stávame dedičmi Abrahamovho potomstva, bratmi, sestrami Ježiša Krista. Teda vec spásy, daru večného života a vec nášho posvetenia, že náš život na zemi sa môže meniť. Tak, že sa obliekame v Ježiša Krista. V krste Pavol hovorí, že sme pozvaní, aby sme si obliekli Ježiša Krista. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Teda pozvanie, ak naozaj ten Boží prísľub sa má naplniť, naše životy posvetené a to spoločenstvo s Bohom naplnené, s Božím pokojom, s Božím požehnaním, s Božou pomocou, s Božou silou a kráčať týmto svetom ako cestou, ktorá vedie do neba, nedá sa to inak, než tak, že si budem obliekať Ježiša Krista. On sa to tak krásne vyjadrí, hej, keď sú krstné obrady a vysvetľujúce obrady v krste po pokrstení dieťatka, ten druhý z tých vysvetľujúcich obradov, vždy toto spomeniem, citujem tento liturgický text, Galaťanom, teda biblický text, keď na dieťatko sa kladie košielka alebo podobne, hej, oblieka sa Ježiša Krista, to dieťa a podobne, paráda, hej. A to je síce pekné, takto, hej, to dieťatko pekne tak zaodieť, a trošku iné, ten náš reálny život, to, čo žijeme, naozaj do toho Božieho zahodieť. Tým Božími sa stávať. A oblieť sa Ježiša Krista, dorastať do Ježiša Krista, nasledovať Ježiša Krista, pripodobniť sa Ježišovi Kristovi, stvárniť Ježiša Krista, to všetko sú takmer, nie úplne, takmer synonymá, to pozvanie, ako svoj život meniť. Ako dorásť do veľkosti Ježiša Krista. Obliecť Ježiša Krista neznamená, že ja teraz to tu zabalím, letenku kúpim, alebo takto do Palestíny, sandále, dlhú bradu nechám narásť a v tunike tam budem okolo Genezareckého jazera do kolečka kráčať. Ne. Ale Boh sa ma pýta, ako tu reálny chlap, že na tejto Bratislave, v tejto dobe, v tom svojom povolaní, zamestnaní, zasvetení rodine a tak ďalej, tak ty, ako by si stváril, ako by Ježiš na tom mieste žil, ako by vyzeral ten Ježiš, tam, kde žiješ. Takže to oblečenie je veľmi osobné, kde to nie je naše vlastné vymazanie sa, alebo preválcovanie niečím Božím, ale pripodobnenie sa, posvetenie, že ako by Ježiš na môjom mieste, mojej originalite konal, ako by vyzeral, ako by žil, ako by jeho život sa napáňal. V tom nasledovaní Ježiša Krista nám to vlastne on hovorí. Všetkým povedal, to chce ísť za mnou, to teda chce si obliecť Krista, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Toto je tá základná cesta, bez ktorej to nejde. Ak odmietneme kríž, čo sa teda mnohokrát stáva v modernej dobe, tak nikdy nedostaneme sa k tomu, aby sme sa Kristovi pripodobnili a zakúsili to niečo nové a mocné, čo v nás môže Boh vytvoriť, ako nás môže premeniť. Nože ako ten kríž vyzerá? Ja určite nepôjdem, ten, kto zoberie tento kríž, vyloží ho tam z toho piedestálu, z toho rámu a s ním budem po kostolíku kráčať. To nie. Ani to nie je to, že tak teraz si predstavím nejakú špeciálnu askézu, ktorú by som si teraz vytvoril a teraz sa budem hrdiť, čo všetko som pre Pána Boha obetoval, čo som sa zriekol, čo som pretepel, alebo čo som ja sám, aké zadosťučinenie spravil. Mám zárezy na pážbe, Pane Bože, pozri, toto mám spravené. Gratuluj si, že ma máš. Hej? Nie. Ten môj osobný kríž začína ponajprv v pravde. V pravde, do ktorej nás Boh pozýva. Každý z nás, ak v pravde evanjeliovej pred Bohom stojí, tak je to zrkadlo, ktoré mi Boh dáva. A v ktorom, ak naozaj je to o Božej pravde, je aj veľa vecí, ktoré nie sú správne, nie sú dobré. Boh nad nami palicu neláme, veľa nás berie takých, akých sme, ale svojou láskou nás premienia na takých, akých nás chce mať. Aby tá premena nastala, treba ten stav najprv vedieť popísať. V pravde pred Bohom stáť. A tá pravda niekedy bolí. Boh, keď mi o tej pravde hovorí, tak to je aj môj hriech, aj moje neprávosti, aj moje slabosti, moje nedokonalosti, moje vzťahy porušené, možno závislosti a tak ďalej, moje zranenia, teda aj vec hriechov, ale aj rôznych nedokonalostí, alebo tých originalít, ktoré sú naozaj moje. A povedzme si pravdu, že keď niekedy sa naozaj stalo, že v takej úprimnej chvíľke som cítil, že Boh ma z niečoho usvedčil, či už priamo, alebo skrze ľudí, alebo udalosti, aj sme zubami zaškrípali. Aj sme s tým bojovali, aj sme, Pane Bože, a milión dôvodov mali, prečo to nie je také. Ale ak sme naozaj to mysleli úprimne a vážne, tak sme nakoniec hlavu sklonili a povedali, áno, je to tak. Máš pravdu, Pane. Takže ten prvý rozmer kríža, to, čo nie je ľahké prijať, je tá pravda, ktorú im Boh núka. Ale Boh nikdy nepreto, aby ma vysmial, odpísal, palicu na mnou zlomil, odkopol ma, ale vždy, aby niečo vo mne zmenil, aby otvoril na mňa, posunul ďalej. A v tej pravde potom som teda pozvaný, vďaka Božej milosti, aby som to posunul ďalej. Môj zápas s hriechom. Skutočný zápas s hriechom. Kto, pre koho to nie je kríž, tak asi s veľkým hriechom nezápasil. Pre koho to nie je kríž. Ale každý, kto si zakúsil ten zápas s niečím ťažkým, niečím problematickým, niečím, čo naozaj sa cítim taký zviazaný, alebo ma znova omíňa, alebo to nie je jednoduché zvládnuť konkrétnych veciach, ktoré sa rúcajú v mojom vnútri, alebo v mojich vzťahoch, alebo v tom, čo žijem, alebo čo som schopný vykonať, je to náročné. Je to kríž. Ten ďalší rozmer kríža, keď to s Ježišom chce myslieť vážne a kráčať za ním. Teda na základe tej pravdy zápas s hriechom. Aby som do tej miery s pomocou Božej milosti zápasil, vytrval, že by vďaka pôsobeniu Pána som sa vnútorne slobodným stával. Rastličnosť. Tá vnútorná premena, kde človek až do tej miery s hriechom zápasí, že vážne to myslím, zápasím skutočne, a je to zápas náročný, svojou náklonnosťou, ťažkosťami, problémami, závislosťami, krehkosťami a tak ďalej, túžbami, aby som sa stal toho slobodný. No a v tejto vnútornej slobode od riechu, alebo na tejto vnútornej slobode od riechu si mnohokrát povieme, fajn, už som Boží. Zoberme Matúša 5. a 7. kapitolu, alfu a omegu nasledovania Ježiša Krista, kde sa samozrejme ráta, aby to evanjelium, alebo aby to desatoro, to bol ako taký základ, základný rámec. Kde v tej vnútornej slobode do hĺbky ideme, nie na vonok, ale znútra tak konáme, a na tom blahoslavenstva staviame. Tak niečo viac robíme. Ešte viac konáme. No a tam potom je to pozvanie to viac konať. To, čo je dobré, to, čo je správne. Môžu byť veci, ktoré sú indiferentné alebo mnohé dobré, ale či sú správne a požehnané, naplňa mňa, k do neba ma privedú, k druhým poslúžia, iným lásku rozdajú, to je to rozlišovanie Božej vôle. A znovu je to niečo, kde ja som konfrontovaný s tým, čo chcem ja, čo chce Pán. Aj toto nie je ľahké. Mnohí si tým prešli, alebo prechádzajú to rozlišenie a to prijatie, že prijíma tvoju vôľu. Také dráme Ježiš predvečer svojho umučenia. Kde sa stane tvoja vôľa, Oče. Hej? Teda niekedy tá cesta spásy alebo konania dobra je spojená aj s tou náročnosťou nasledovania Ježiša, kde to bude ťažké. Ale vo všeobecnosti podriadiť moju vôľu vôli Božej. Keď Boha budem vnímať ako Pána môjho života, ktorý mi prikáže, ktorý zo mňa robí figurku na šachovnici, bude to ťažké. Ak ho vnímam ako môjho Boha a Pána, ktorý ma ľúbi, ktorý svojho syna za mňa obetoval, ktorý po mne túži, ktorý chce, aby som bol naplnený a šťastný, viem, že jeho vôľa je to práve orechové. A tam sa snažím to prijať. A tiež chcieť. A podľa toho kráčať. A to žiť. No a v tom rozlišení Božej vôle, potom to vytrvalé, kde sa snažím aj Božiu vôľu naplniť. Proti prúdu sveta, vysmiatý, v utrpení, v perzekúcii možno, v náročnosti, v nepochopení, v čomkoľvek, ale že jednoducho naozaj sa snažím to Božie dielo naplniť. V tej dobe, s tými ľuďmi, na tom mieste, kde žijem, taký, aký som. Takže toto je tá základná línia toho obliekania si Ježiša Krista. Ak to spojím ešte potom s tým ďalším, čo život priniesie, ťažké, náročné, a v tom kontúri kríža rozpozná, s Kristovým spojím, skrze Kristov obetujem, mnohé vyprosím, Boha pozvem, aby po ťažším koncom kríža stál, tak tam sa rodí tá spoločná cesta, kde ja dozrievam, a nie, že ja sa obliekam, ale sám Boh ma oblieka do Ježiša Krista. V tom pomáha, aby som sa novým stvorením stál. Takže áno, obliec Ježiša Krista je možné kedykoľvek, v každej dobe. Ten prameň je neustále otvorený. Boh nás tomu pozýva, Bohu na každom jednom z nás záleží. Boh túži, aby sme boli zbuštení, naplnení, večný život mali. A chce, aby sme sa jeho synmi, dcerami stali, aby sme sa Kristovi pripodobnili a tak zakúsi to niečo hlboké, úžasné a mocné a sveté. Boha, ktorý človeka naplní, ktorý vnútornú slobodu dá, ktorý nás sú schopní, aby sme v jeho mene dobro konať dokázali, aby sme to láskou spečatili a aby táto láska dala zmysel nášmu putovaniu na ceste do neba. Amen.